Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan eshitirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Xavori Paulus yashagan davrda Rim askarlari katta poshnali sandal kiyib yurishgan edi. Bu oyoq kiyimi xuddi botinkaga ham o'xshab ketardi. Ushbu oyoq kiyimi charm bog'ichlar bilan oyoqqa bog'lab qo'yilgan. Botinkaning poshnasiga esa kichkinagina o'tkir temirli nayza ham o'rnatilardi. Balki bu hozirgi futbolchilarning oyoq kiyimini eslatsa ajab emas. Mana shu nayzalar jang paytida askarlarga sirpanib ketmasligi uchun katta yordam berar edi. Askarlar jang paytida tez-tez harakatlar qilib, o'zlarini mag'rur tuta olishar edi. Ko'pincha raqiblar yerga uchi o'tkir nayzalarni ko'mib qo'yishar edi. Kelayotgan raqibni oyoqlarini zararlantirish uchun. Shunday paytlarda esa qalin poshnali o'sha botinkalar askarlarni himoya qilardi. Oyoqlari yaralangan askarlar esa eng zo'r jangchi bo'lsa ham, jang paytida hech narsaga yaramay qolar edi. Azizlar, iymonli kishiga ham ruhiy jangda ishtirok eta olishi uchun maxsus oyoq kiyimlari kerak bo'ladi. Biz har tomonlama jang olib borish uchun tayyorman deb o'ylashimiz mumkin. Lekin oyog'imizdagi kiyimlarimiz talabga javob bermasa, jang vaqtida qarshilik ko'rsata olmaymiz. Chunki jang vaqtida sirpanib ketish mumkin. Aziz Xavori Pavlus Efesliklarga maktubining 6-bobi, 15-oyatida aynan shu haqida gapirgan edi. Marhamat, tinglab ko'ramiz. Tinchlik xushxabarini yoyish uchun oyog'ingizga ildamlik poyabzalini kiyinglar. Ko'pchiligimiz Pavlus bu yerda xushxabar aytishga tayyor bo'lishimiz aytgan deb o'ylashimiz mumkin. Shunday o'ylayotgan birodarlarimiz Rimliklarga maktubining 10-bobi, 15-oyatiga asoslanib gapirishsa kerak. Jumladan, ushbu oyatda shunday yozilgan: "Yuborilmasdan turib kalomni qanday targ'ib qiladilar? Tavrotda yozilganidek, naqadar go'zaldir izgulik mujdasin, tinchlik xushxabarin keltirgan oyoqlar." Bu yerda hech kim bilan bahslashmoqchi emasman. Albatta, xushxabarni targ'ib qilishimiz kerak. Pavlus ham aynan ushbu oyat orqali shuni ta'kidlamoqda. Lekin Efesliklarga maktubida esa Pavlus biz o'zimizni himoya qilishimiz kerak bo'lgan qurolimiz haqida gapirgan edi. Aziz birodarlar, oyog'imizda va barcha tanamizda Xudovand tomonidan berilgan himoya kiyimlari bo'lsa, bemalol jangga ham chiqa olamiz va xushxabarni ham tarqatamiz. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Har birimizni Xudovand o'z himoyasiga olsin deb qolamiz. Hurmatli radio tinglovchi, bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang. Bizning manzil: dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.